Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μανώλης Κεφαλογιάννης, είναι ήδη στη γραμμή, καθώς οι παρεμβάσεις του είναι συχνές πυκνές για το θέμα των ελληνοτουρκικών θεμάτων και ζητά μάλιστα την άμεση λήψη μέτρων κατά της Τουρκίας για την παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας. Κύριε Κεφαλογιάννη, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φαίνεται ότι τα τερτύπια των γειτόνων μας δεν έχουν σταματημό, έτσι, και είναι καθημερινές οι προκλήσεις.
Η Τουρκία παρουσιάζεται ως μια αναθεωρητική δύναμη στην περιοχή με υψηλό βαθμό επικινδυνότητας. Γι' αυτό και η προσοχή της ελληνικής πολιτείας, των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, της ελληνικής κυβέρνησης πρέπει να είναι συνεχή και κυρίως του ελληνικού λαού. Αυτό μας έχει οδηγήσει στο να ενισχύσουμε την άμυνά μας και την ασφάλειά μας και σε διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο. Το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη, ιστορική του ομιλία στην κοινή συνεδρία της Γερουσίας και της Βουλής των Ηνωμένων Πολιτειών, νομίζω ότι είναι σταθμός. Και αυτό βεβαίως πυροδότησε και τις αντιδράσεις και της απέναντι πλευράς, όταν κατάλαβε ότι τα επιχειρήματα της Ελλάδος, και όχι μόνο η άψογη παρουσία με πάρα πολλά επιχειρήματα και νοήματα της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και τα επιχειρήματα τα ίδια στηρίζονται σε αυτό που θέλει η διεθνής τάξη για την ασφάλεια και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, αλλά και στον κόσμο γενικότερα. Άρα την Τουρκία πρέπει να την προσέχουμε, είναι ένα ζήτημα στο οποίο δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για κάθε ενδεχόμενο. Ετοιμαζόμαστε για όλα για να διασφαλίσουμε την ειρήνη. Και ενισχύουμε το εσωτερικό μας μέτωπο με ένα ραγές εσωτερικό μέτωπο, με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις του τόπου και κυρίως με την κοινωνία. Έχουμε μια εθνική στρατηγική σε αυτά τα θέματα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, σε διπλωματικό επίπεδο, χρησιμοποιώντας όλες τις δυνατότητες που έχουμε ως πλήρη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη μετά από τα γεγονότα στην Ουκρανία. Και αυτή θα σκεφτεί πολλά πράγματα να αλλάξει, γιατί ό,τι δεν εξελίσσεται εξαφανίζεται, και εκεί που έχει μείνει πίσω πολλά χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα θέματα της ασφάλειας και της άμυνας. Και είδατε τι έχει συμβεί στην Ουκρανία και το φόβο τον οποίο έχουν όλες οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, ξεκινώντας από τις βαλτικές χώρες, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία. Βλέπετε, οι απειλές είναι ευθύς τώρα από τον κύριο Πούτιν, που εξακολουθεί μια αναθεωρητική πολιτική. Ό,τι ξέραμε ότι συνέβαινε στον κόσμο μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο έχει αλλάξει. Ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών ιδρύθηκε ακριβώς για να εξασφαλίσει την ειρήνη στις περιοχές του κόσμου, αλλά όταν ένα μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι αυτό το οποίο παραβιάζει κατάφορα και απρόκλητα τις αρχές πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών και το Συμβούλιο Ασφαλείας, καταλαβαίνετε ότι και άλλοι μπορούν να πάρουν το μήνυμα. Και αυτό αιτιολογεί την στάση η οποία είναι και επιτυχής από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε, είχαμε δύο αποτυχημένες πολιτικές. Η μία ήταν το μεταναστευτικό και ήταν η οικονομική κρίση. Λειτουανιστήκαμε γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτές τις κρίσεις. Τώρα όμως έχει κάνει δύο σοβαρές κινήσεις προς θετική κατεύθυνση, η κοινή αντιμετώπιση του κορονοϊού και κυρίως η στάση, η στεναρή στάση των κυρώσεων εναντίον της εισβολής σε μια ανεξάρτητη χώρα όπως είναι η Ουκρανία από τη Ρωσία και τον κύριο Πούτιν. Και αυτό αιτιολογεί και δικαιολογεί την κάθε στάση της Ελλάδος. Δηλαδή έχει πάρει μια σαφή θέση, ορθώς την πήρε αυτή τη θέση. Γιατί? Διότι ό,τι κάνει ο κύριος, ό,τι κάνει ο πρόεδρος Πούτιν στα ανατολικά της Ουκρανίας είναι αυτό το οποίο θα σκεφτόταν πολύ εύκολα αν διασταλευτεί η παγκόσμια τάξη να κάνει ο κ. Ερντογκάν στα ανατολικά μας σύνορα. Αλλά όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, πρέπει να βλέπουμε πολύ μεγάλη προσοχή και η Ελλάδα νομίζω αντιμετωπίζει με μια πολύ μεγάλη σοβαρότητα αλλά και με ουσιαστική ενότητα στο εσωτερικό μετωπό. Παρά και τα διάφορα αντιπολιτευτικά.
Ναι. Και επειδή τρέχουν οι εξελίξεις, μια είδηση που ήρθε πριν από μερικά λεπτά είναι ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν θα συζητήσει σήμερα με τον Τούρκο ομολογό του, τον Ταγίπ Ερντογάν, την απειλή αυτού του τελευταίου, δηλαδή να ασκήσει βέτο στην εισδοχή της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. 12.30 ώρα Ελλάδος. Βλέπουμε ότι, κύριε Κεφαλογιάννη, τρέχουν τα πράγματα, έτσι.
Ας άλλο είναι σημαντικό. Έχω επιστροφή όμως, σας παρακαλώ, αν μπορείτε να πείτε λίγο τον ήχο.
Να το προσπαθήσουμε. Για πείτε μας.
Ναι. Είναι σημαντικό να μιλούν, να μιλούν οι ηγέτες. Είναι τώρα, έτσι χαμογελώ και δεν με βλέπετε, διότι και ο Ερντογάν είναι αυτός ο οποίος εκτίμησε τον κύριο Μακρόν και λέει ότι δεν ξαναμιλήσω ποτέ μαζί του, όπως είπε η διακοπή Μητσοτάκη.
Και για τον κύριο Μητσοτάκη, ναι.
Ναι, αυτό δεν δείχνει μια σταθερότητα. Και αυτό δεν είναι καλό, διότι οι ηγέτες πρέπει να δείχνουν σοβαρότητα, ειδικό βάρος, να βλέπουν τα ιστορικά γεγονότα και να μπορούν να τα αντιμετωπίζουν όπως ο ίδιος ο οργανισμός ΕΕ με ειρήνη και με δυτικούς τρόπους. Τώρα, ο κύριος Ερντογάν και η Τουρκία εκβιάζει. Εκβιάζει με αφορμή την εισδοχή δύο χωρών της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Ξέρετε, για να δείτε τη διαφορά της νοοτροπίας, η Σουηδία μετά από 300 χρόνια αλλάζει την πολιτική της και ζήτησε τη λέξη ΝΑΤΟ, που σημαίνει ότι η απειλή είναι υπαρκτή. Και αν δείτε και το επίπεδο της δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και ο αρχηγός εξεμαχίσαν την πολιτική ως θεσμοί και κοινή συνέντευξη τύπου ανακοίνωσαν ότι θα καταθέσουν επίσημο αίτημα ένταξης στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Άρα αυτό είναι για καλό μήνυμα και για μας, όταν έχουμε τέτοια θέματα προσανατολάς, να εξαιρέσουμε, όπως έχουμε κάνει εμπορίες από το 1974, τα θέματα εξωτερικής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας από την ατζέντα της αντιπαράθεσης, πολύ περισσότερο τώρα που πλησιάζουν και εκλογές.
Mm-hmm. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, είδαμε ότι έκανε μια παρέμβαση για τις πτήσεις των τουρκικών μαχητικών κοντά στην Αλεξανδρούπολη, και βεβαίως θέλω να μου πείτε, αν, επειδή αυτό το θέμα το αντιμετωπίζουμε κάθε καλοκαίρι και έχει ξεκινήσει βέβαια μια πολύ καλή σεζόν με τον τουρισμό, φοβάστε ότι θα ενταθεί η κατάσταση στο Αιγαίο?
Κοιτάξτε, δεν παγιώσουμε την ειρήνη, σαν να χτίζουμε στην άμμο.
Uh-huh.
Και γι' αυτό η Τουρκία πρέπει να πιεστεί με κάθε τρόπο και κυρίως με διάβολες επικοινωνίες και από την Ελλάδα σε διμερές επίπεδο, αλλά και στην επίλυση των προβλημάτων σε διεθνές επίπεδο, διότι τα προβλήματα που έχουν με την Τουρκία δεν είναι διμερή προβλήματα. Είναι ευρωτουρκικά προβλήματα επίσης. Τα σύνορα της Ελλάδος δεν είναι σύνορα της Ελλάδος πια, είναι και σύνορα της Ευρώπης. Για να υποσημειώσω τη σημαντικότητα της ρήσης του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ότι τα πολιτικά ωφέλη από την ένταξή μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια είναι πολύ μεγαλύτερα από τα τεράστια οικονομικά ωφέλη της χώρας μας. Δηλαδή το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχει ρεύσει στην Ελλάδα από το 1981 που ελευθερωθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν όλοι αυτοί οι τρόποι, είτε μέσα από τους διεθνείς οργανισμούς, Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε σε διμερές επίπεδο, αυτά τα θέματα πρέπει να λυθούν. Ναι, οι υπερπτήσεις είναι ένα γεγονός, οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ελλάδος παρά το διεθνές δίκαιο είναι γεγονός, η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, όπως είδαμε και πρόσφατα, είναι γεγονός από τη μεριά της Τουρκίας. Πρέπει όλα αυτά τα θέματα με ειρηνικό τρόπο να επιλυθούν. Αλλά αυτά δεν επιλύονται αν στο επίπεδο της ισχύως μια χώρα δεν έχει δυνατότητα να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κακόβουλη επιβολή. Και γι' αυτό η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας και το αλλαγές εσωτερικό μέτωπο έχει πολύ μεγάλη σημασία για την πατρίδα μας.
Mm-hmm. Λοιπόν, θα σας αφήσω, αλλά θα υπενθυμίσω ότι οι προσπάθειες βεβαίως συνεχίζονται και ίσως, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξυγχρονιστεί περισσότερο και να βλέπει εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, γιατί μπροστά μας, κύριε Κεφαλογιάννη, και το ζείτε φαντάζομαι και το καταλαβαίνετε εκεί και το συζητάτε στην Ευρώπη, έχουμε το ενεργειακό και το επιστημιστικό πρόβλημα να είναι δίπλα μας καθημερινά, έτσι.
Ναι, ναι. Αυτό είναι αυτό που λέτε. Εμείς την ερχόμενη εβδομάδα, από την άλλη εβδομάδα,
ναι,
θα συζητήσουμε δύο σημαντικά θέματα για την Ελλάδα. Το ένα αφορά το ερώτημά σας για το επιστημιστικό πρόβλημα. Γιορτάζομαι τα 60 χρόνια από την ίδρυση της κοινή αγροτική πολιτική. Uh-huh. Είναι μια γιορτή, γιατί αυτή έλυσε το επιστημιστικό πρόβλημα της Ευρώπης μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο, που είχαμε χιλιάδες νεκρούς λόγω έλλειψης τροφίμων. Πληρώνουμε περισσότερο τα αγροτικά μας προϊόντα από ό,τι θα μπορούσαμε να τα αγοράσουμε από τέτοιες χώρες, αλλά μια ολοκληρωμένη οικονομία πρέπει να έχει επιστημιστική επάρκεια. Αυτό είναι και ο λόγος που ιδρύθηκε και η αγροτική πολιτική. Mm-hmm. Άρα είναι η πιο πετυχημένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχετε απόλυτο δίκιο όταν λέτε ότι πρέπει να δούμε και τις άλλες πολιτικές, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, όχι μόνο στον οικονομικό τομέα αλλά και στον πολιτικό τομέα, που σημαίνει κοινή πολιτική άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, που είναι τα ζητούμενα για το επόμενο χρονικό διάστημα και πρέπει να βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση βαθιά το χέρι στην τσέπη, κυρίως στις χώρες των πλεονασμάτων, αλλά βεβαίως και οι χώρες του Νότου πρέπει να αξιοποιούν τα κονδύλια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να ενισχυθεί και στο πολιτικό κομμάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση, και χωρίς κοινή άμυνα, κοινό στρατό, κοινή εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις εποχής μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κεφαλογιάννη. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία.